Premiér Robert Fico tvrdí, že Británia platila aktivistov na ovplyvňovanie volieb na Slovensku. Opozícia premiérove tvrdenia ostro kritizuje. Mladí pútnici zo Slovenska sú už v Ríme. Tajsko obvinilo Kambodžu z porušenia prímeria. Na hranici boje pokračujú.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico tvrdí, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru a v prospech progresívneho Slovenska. Odvoláva sa pritom na článok portálu Marker.sk, ktorý informoval, že britská vláda tajne financuje stovky zahraničných influencerov, ktorých prácou je robiť politickú propagandu na YouTube.
My sme si veľmi pozorne prečítali, čo povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie. Nepoprel nič. Len povedal, že oni budú bojovať za demokraciu, ľudské práva a právny štát. Nepovedal, že neexistuje nejaká agentúra ZINK. Nepovedal, že neexistuje dohoda medzi touto agentúrou a ministerstvom zahraničných vecí Veľkej Británie a o 10 miliónoch eur alebo libier, ktoré bude na to použité.
Prácu má koordinovať londýnska mediálna agentúra Zing Network v mene tamojšieho ministerstva zahraničných vecí v rámci dohody v hodnote takmer 10 miliónov libier. Súčasťou práce mala byť aj kampaň na mobilizáciu mladých voličov v slovenských voľbách v roku 2023. Slovensko si preto predvolá britského veľvyslanca Nigela Bakera, od ktorého bude chcieť vysvetlenie všetkých detailov. Štátny tajomník rezortu diplomácie Marek Eštok avizoval, že Slovensko sa v tejto veci obráti aj na Európsku úniu. Predvolanie britského veľvyslanca potvrdil aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár s tým, že ak nedostane dostatočné vysvetlenie, pristúpia k ďalším krokom. Budú žiadať aj zverejnenie zoznamu mien politických aktivistov.
Že či je pravdivé aj to, že museli podpísať tí, ktorí boli najatí tu na Slovensku, či už politickí aktivisti, influenceri a možno aj niektorí novinári, že musia mlčať v tejto veci, lebo to je závažná vec. Potrebujeme poznať kompletne zoznam všetkých tých, ktorí boli do tohoto procesu zapojení. Potrebujeme vedieť, v akom časovom horizonte sa to dialo a aj to, či ešte dodnes pokračuje toto ovplyvňovanie na Slovensku prostredníctvom tejto agentúry Zing Network, ktorá je zmluvnou stranou Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva.
Rezort zahraničných vecí informoval, že veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigela Bakera si predvolal na konzultácie na zajtra o 10. hodine. K kritike premiéra Roberta Fica sa už vyjadrilo aj britské ministerstvo zahraničia, ktoré odmieta tvrdenia premiéra, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb. Považuje tieto vyjadrenia za nepravdivé. Aktivita bola podľa Spojeného kráľovstva zameraná na povzbudenie mladých voličov zúčastniť sa na voľbách. Aj samotný autor investigatívneho článku Martin Williams pre Denigen tvrdí, že nemá žiadne informácie o vyplácaní novinárov mediálnou agentúrou. Takisto hovorí, že kampaň nebola zameraná na žiadnu konkrétnu politickú stranu. Na premiérové slová zareagovala aj opozícia. Strana Progresívne Slovensko vo svojej kritike uviedla, že premiér Robert Fico by mal radšej riešiť problémy na Slovensku, nie blúzniť o prevratoch a kaziť vzťahy s najbližšími partnermi. Hovorili líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka.
Poznáme takéto príbehy od Roberta Fica a strany Smer. Dlažobné kocky pred úradom vlády. Potom to bol údajný prevrat, o ktorom dnes už nikto nič nevie. Mali ho viesť nejaké gruzínske légie. Proste sú to všetko takéto nezmysly, ktorými odvádza pozornosť Robert Fico od svojich vlastných zlyhaní. A presne tak je tu mu aj teraz. Slovensko čelí obrovským problémom, najmä ekonomickým. Máme jeden z najslabších hospodárskych rastov v regióne. Stále máme mimoriadne vysokú infláciu a drahotu oproti iným európskym štátom. Stále nám rastú ceny potravín, máme vysoké ceny energií. Zo Slovenska húfne utekajú ľudia, rozpadá sa nám infraštruktúra a do toho všetkého máme obrovský a zväčšujúci sa dlh a deficit. A Robert Fico namiesto toho, aby sa venoval týmto témam, tak si zvolá tlačovú konferenciu a rieši nejakých influencerov a Veľkú Britániu?
Michal Šimečka tiež premiérovi odkázal, že ak chce riešiť neférovú volebnú súťaž, má sa pozrieť na podporu jeho osoby od viacerých influencerov či na financovanie prezidentskej kampane Petra Pellegriniho. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič za tvrdeniami premiéra vidí niečo iné.
Robert Fico veľmi dobre vie, že Maroš Šefčovič totálne zlyhal, keď dohodol s Trumpom 15% sekeru alebo túto zbraň na Európu, kvôli ktorej Európa a Slovensko bude trpieť. Preto dnes prišli, otvorili šuflík, ako v učebnici politického marketingu, keď vedia, že im padá niečo na hlavu, niečo negatívne, a prišli s témou, ktorou chcú prekryť totálne zlyhanie Roberta Fica a Šefčoviča.
Dnešné vyjadrenia vládnych predstaviteľov o údajnej snahe zasahovať do volieb na Slovensku považuje za ďalší útok na spojeneckú krajinu. Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita Veľká Británia voľby na Slovensku ovplyvňovať nechcela. Kampaňou sa snažila popularizovať voľby u mladých ľudí. Do podobných projektov bola v minulosti zapojená aj Slovenská republika. V reakcii na vyjadrenia premiéra o údajnom zasahovaní do volieb na Slovensku to vyhlásil poslanec Juraj Krúpa.
Ja si osobne myslím, že ďalším dôvodom dnešnej smradlavej bomby Roberta Fica, okrem iných, je aj tzv. Preventívny útok. Pretože je dosť možné, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami aj ďalších informácií, ktoré budú vychádzať navonok, a teda o ďalších prepojeniach tejto vládnej koalície na Kreml, na Rusko, a tie prepojenia budú rôzneho charakteru.
Strana Za ľudí podľa jej predsedničky Veroniky Remišovej stojí za britským veľvyslancom. Ako dodala, Robert Fico verejne osočuje demokratického spojenca, čo je neprípustné. Veronika Remišová poukázala na to, že Spojené kráľovstvo je pre Slovensko dlhodobým partnerom. Opozičné KDH už uviedlo, že nebude bez poznania faktov reagovať na obvinenia, ktoré dnes prezentoval premiér Robert Fico na adresu Veľkej Británie. Snaží sa získať relevantné informácie a zaujme finálne stanovisko až potom. Predsedovi vlády však odporúčilo, aby s rovnakou energiou, ktorú venoval dnešným problémom, riešil aj problémy občanov Slovenska. Premiér Robert Fico dnes zároveň spochybnil aj nezávislosť ústavného súdu. Ten mali podľa jeho slov od začiatku tohto roka postupne navštíviť veľvyslanci Veľkej Británie, Holandska, Luxemburska aj Francúzska. Robert Fico tvrdí, že na súde rokovali o novele zákona o mimovládnych organizáciách, o ktorom rokoval v tom čase parlament, ako aj o zmene ústavy.
Čo robili veľvyslanci takých krajín? A čo robila novinárka denníka SME pani Keplová na ústavnom súde? Pýtam sa to smrteľne vážne. Boli zverejnené krátke informácie, že januári, februári, v apríli títo veľvyslanci postupne navštívili ústavný súd. Tipnite si, aká bola správa zverejnená v médiách. Bavili sa o kompetenciách a postavení ústavného súdu. Tak ako snad si nerobíte z nás srandu. Je to smiešne, my vieme, o čom sa bavili. Bavili sa o zákone o mimovládnych organizáciách, ktorý bol v tom čase v behu. Vieme o tom, že tlačili na ústavný súd, že by mal tento zákon v každom prípade vyhlásiť za protiústavný. A takisto sa pýtali na tému ústavy Slovenskej republiky a zmeny. Preto sme tu svedkami, a teraz hovoríme o konkrétnych krokoch. Ja si tu nevymýšľam nejakú propagandu. Tí veľvyslanci reálne boli na tom ústavnom súde. Čo má, čo veľvyslanec inej krajiny robiť na ústavnom súde Slovenskej republiky?
Ústavný súd sa voči tvrdeniam premiéra ohradil. Považuje ich za nepravdivé a ničím nepodložené. Označil ich za hrubý a neprípustný zásah do nestrannosti a nezávislosti súdnictva. Ústavný súd Robertovi Ficovi odkázal, že nebude tolerovať prejavy diskreditácie svojej činnosti. Zároveň deklaruje, že ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti koná v súlade s ústavou, zákonom o ústavnom súde a procesnými pravidlami. V stanovisku tiež uviedol, že si uvedomuje a plne rešpektuje využívanie rozmanitých prostriedkov komunikácie vo všetkých oblastiach spoločenského života, no dištancuje sa od toho, aby bola jeho činnosť prostredníctvom komunikácie s verejnosťou ťahovaná do politického súboja. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje, že návrh nového zákona o vysokých školách zavádza byrokratické detaily, oslabuje akademickú samosprávu a naráža na akademickú slobodu. Zároveň podľa hnutia nereflektuje na odchod mladých ľudí či pedagógov do zahraničia. Dnes o tom informovali členky Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová a Ingrid Kosová.
neriešia ani infraštruktúru a už vôbec neponúka nejakú stabilitu zamestnancom vysokých škôl. Veď si zoberte, že viac ako 90% výskumných pracovníkov a pedagogických pracovníkov na vysokých školách má zmluvu, ktorá je kratšia ako 3 roky. Ako za tento čas dokážu urobiť nejaký výskum, akú majú stabilitu, akú majú vôbec predvídateľnosť svojho pracovného času a ako môžu byť motivovaní inovovať svoj výchovno-vzdelávací proces.
V správnej rade sa podľa nej otvára priestor na politické ovládnutie vysokých škôl. Ingrid Kosová spomenula aj problémy, ktoré môžu nastať pri možnosti ukončiť štúdium len stážou bez záverečnej práce. Ak by malo o súde študenta rozhodovať len záznam z praxe a jeden hodnotiteľ, pýta sa, či je to ešte vysoká škola. Ministerstvo by podľa nej malo zvážiť aj možnosť, že hodnotiteľ môže byť voči študentovi subjektívne naladený. Nový zákon o vysokých školách kriticky hodnotí aj poslankyňa Tina Gažovičová.
Nový zákon, ktorý ministerstvo predložilo, tu vôbec nemusel byť, je z veľkej časti zbytočný, plný technokratických a mikromanažujúcich detailov a obsahuje aj ustanovenia, ktoré môžu byť pre vysoké školy vyslovene škodlivé.
Ministerstvo zatiaľ na kritiku opozičného PS nereagovalo.
Krátko z domova.
Slovenská národná strana plánuje požiadať premiéra Roberta Fica, aby vyzval slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča na vzdanie sa funkcie. Rovnako národniari od predsedu vlády žiadajú, aby prehodnotil zastúpenie záujmov Slovenska prostredníctvom eurokomisára Šefčoviča. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková od 1. augusta dočasne osobne preberie riadenie Slovenského rozhlasu. Doterajší dočasne poverený riaditeľ rozhlasu Vincent Štofaník na tejto pozícii končí k 31. júlu. Oznámila to STVR. Šéfka telerozhlasu odôvodnila zmenu pozitívnou skúsenosťou pri podobnom kroku u televíznej časti, takisto možnosťou lepšie spoznať fungovanie organizácie zvnútra a identifikovať priestor na zmeny. Policajti z týmu okolo Jana Čurilu podali na premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara žalobu na ochranu osobnosti, pričom požadujú aj tzv. Náhradu nemajetkovej újmy vo výške 10 000 eur. Ako informoval spravodajský portál Aktuality.sk, dôvodom sú výroky Tibora Gašpara, že Čurilovci sú zodpovední za smrť desiatky ľudí. Robert Fico zase policajta Jana Čurilu prirovnal k atentátnikovi. Ministerstvo investícií predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon o umelej inteligencii. Podľa štátneho tajomníka Radoslava Štefánka ide o kľúčovú legislatívu v tejto oblasti. Šéf ministerstva investícií Samuel Migaľ, ktorý je hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, podstúpil ďalšiu operáciu. Dnes o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že v nemocnici tak bude asi o týždeň dlhšie, ako sa plánovalo. Ministerstvo životného prostredia a zamestnávateľské zväzy našli zhodu na návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Novela by mala najmä zlepšiť povoľovacie procesy a skrátiť lehoty na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami, uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie patrí medzi kľúčové zákony v každom štáte, ktorý riadi v podstate povoľovacie procesy z pohľadu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ten zákon doposiaľ bol extrémne vágny, bol postavený tak, aby v podstate vytváral možno priestor na svoju vôľu, na nečinnosť orgánov, možno aj na korupciu a podobne. To je nepripustné, aby nám chodili hovoriť fabriky, že oni zavrú na Slovensku prevádzky a postavia ich v Rakúsku.
Dohoda podľa neho dáva garanciu, aby sa na Slovensku vedeli všetky procesy štandardne posudzovať. Na druhej strane sa podľa ministrových slov zvyšuje tlak na zamestnancov, ktorí nebudú dodržiavať zákonné lehoty.
Jubilejný rok 2025.
Včera dorazili do Ríma pútnici zo Slovenska, ktorí pricestovali v 17 autobusoch a aj letecky. Skupinu tvorí približne 1500 mladých ľudí, 42 kňazov a 3 biskupy, ktorí sa zúčastnia na jubileu mladých v Ríme, najväčšieho podujatia jubilejného roka. Ich prvou zastávkou je Fiera di Roma, rozsiahle výstavisko, ktoré sa v týchto dňoch mení na provizorné mestečko pre mladých pútnikov z celého sveta. Očakáva sa, že sa tu ubytuje až 20 000 účastníkov z rôznych krajín. Dnes večer sa mladí zúčastnia na otváracej svätej omši na námestí svätého Petra, ktorej bude predsedať arcibiskup Rino Fisichella, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu, hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
To, na čo chceme dať veľmi, veľmi silný dôraz, je, že to nemá byť výlet. To je púť, ktorá ťa bude niečo stať. Kedy si zažiješ prach a pot, ako to hovoríme pri všetkých pútiach, a že nie je to len o tom, aby som videl Rím, aby som zažil živého Krista. Možno skrze to všetko, čím Rím je, čo nám odráža jednotu cirkvi. Pozvanie možno do toho nebeského Jeruzalema, teda niečo oveľa hĺbšieho, kde nás prepája Boh. Že to nie je len na úrovni toho, čo sa mi zdá krásne v mojich očiach, ale toho, čo zachytám v srdci, v mojom duchu. Že aha, tu je niečo oveľa hĺbšie. To je Boh, ktorý ma presahuje. To je krása, ktorá ma presahuje. A to, že ma aby mladí skôr to ešte viacej sa cítili taký spojený s cirkvou.
Streda a štvrtok sú venované tzv. Dialógu s mestom, počas ktorého budú mladí rozptýlení po celom Ríme. Zúčastnia sa na duchovných, kultúrnych aj sociálnych podujatiach v rôznych častiach mesta. Piatok bude zasvetený sviatosti zmierenia. Na Sirus Maximus bude pripravených približne 2000 spovedníc, kde budú kňazi spovedať v rôznych jazykoch. Slovenskí pútnici budú môcť prijať sviatosť zmierenia aj v slovenskom dome počas celého týždňa. Na konci omše, ktorú celebroval kardinál Tagle v bazilike svätého Petra pri príležitosti jubilea venovaného digitálnym misionárom, pápež Leo XIV. V pozdrave v troch jazykoch vyzval chlapcov a dievčatá, aby opravili siete a ohlasovali mier v dramatických vojnových zónach, ako aj v prázdnych srdciach tých, ktorí stratili zmysel života. Krása a svetlo pravdy sú podľa neho kľúčom k víťazstvu nad logikou frivolnosti a falošných správ. Pápež prišiel do baziliky svätého Petra na konci omše, ktorú celebroval kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu, pri príležitosti jubilea venovaného práve katolíckym influencerom a digitálnym misionárom. V týchto dňoch do Ríma pricestovalo 1100 ľudí zo 146 rôznych krajín, z ktorých mnohí boli medzi 1400 prítomnými vo Vatikánskej bazilike. Svätého otca privítali pozdravom s vyhnutými rukami a vlajkami, ako aj telefónmi pripravenými na zachytenie úsmev vúči potrasenia rukou. Pápež Leo XIV. Sa prihovoril chlapcom a dievčatám v troch jazykoch, taliančine, angličtine a španielčine.
Z cirkvi.
Mesto Skalica má od júna nový magnet pre turistov. Je ním obnovená historická lekáraň milosrdných bratov so zreštaurovaným dobovým mobiliárom z polovice 18. storočia. Ten sa po štvrť storočí vrátil na svoje miesto. Súčasťou expozície sú aj porcelánové a sklenené nádoby na lieky, banky, váhy, misky, staré obaly liekov, ako aj lekárenské pomôcky, knihy či recepty. Lekáraň slúži ako pamiatka na pripomenutie si histórie zdravotníctva a lekárenstva v meste Skalica. Viac Andrej Eliášovej povedal riaditeľ majetkovej správy Rehole milosrdných bratov Michal Tinák.
Lekáreň, ktorá tam bola a je v našom vlastníctve, prešla viacerými rukami, ale ducha milosrdných bratov sa nepodarilo vždy vystihnúť tak, jak si Rehola predstavovala. V súčasnosti má mesto Skalica eminentný záujem na to, aby tradícia v Skalici sa ctila. Nechávajú aj iným druhým ľuďom sprístupniť históriu, ktorá sa spája s mestom, z poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pani primátorka spravila obrovský kus práce, že sa podielala na tom, aby sa dokončilo reštaurovanie lekárne. Prvá fáza bola ešte za pána primátora Chovanca. Si pamätám, boli sme tam s bratom Janom, nie s zástupcom pána provinciála tu na Slovensku. A tam nastali prvé rozhovory o tom, či by sa mohlo zrekonštruovať a zreštaurovať tento nábytok s prostriedkov, ktoré boli zabezpečené. Tá prvá fáza sa podarila. Vstúpili sme do ďalšieho priestoru reštaurovania druhej etapy. Vmedzi tým uplynulo približne 10 rokov, čo sa im úžasne podarilo. Pán reštaurátor sa zhostil geniálnym spôsobom toho diela a dnes si Skaličania môžu pozrieť súčasť histórie, ktorá poskytovanie zdravotníctva posunula na veľmi vysokú úroveň.
Rekonštrukciu financovalo mesto alebo sa spolu podielala aj Rehola?
Boli tam použité granty, podielalo sa na tom mesto, ale podielala sa na tom samozrejme aj Rehola, ktorá pristúpila dispozíciou priestoru, ktorý tam je daný, v tej miere, že bola výhodná pre všetkých, ktorí sa toho zúčastňujú.
Včera bola zverejnená správa o hospodárení správy majetku Apoštolskej stolice. Zdôrazňuje sa v nej rast ziskovosti a väčší príspevok pre rímsku kúriu a misiu cirkvi. Bilancia ukazuje víziu a stratégiu v oblasti správy a zhodnocovania hnutelného a nehnuteľného majetku. Podľa vedenia správy ide o jednu z najlepších bilancií, sumarizuje Julia Kavecká.
Mimoriadny zisk viac ako 62 miliónov eur, ale aj mimoriadny príspevok viac ako 46 miliónov eur na pokrytie potrieb Svätej stolice a deficitu rímskej kúrie. Tieto údaje vynikajú v rozpočte správy majetku Apoštolskej stolice na rok 2024. Zverejnená rozpočtová správa je piatou zverejnenou orgánom, ktorý bol zriadený v roku 1967 pápežom Pavlom VI. Pre správu hnutelného a nehnuteľného majetku Svätej stolice. Finančné potreby kúrie vo výške 170 miliónov predstavujú finančné výdavky, ktoré správa vynakladá pre Svätú stolicu, teda súčet miest a nákupu tovarov a služieb. Pokiaľ ide o zisky, predseda správy arcibiskup Giordano Piccinotti pripomína, že v trojročnom pláne vypracovanom pred 4 rokmi bol cieľ 50 miliónov. Plus zaznamenané v dnešnom rozpočte je preto podľa neho dôvodom na spokojnosť, čo je výsledkom najmä lepšej správy hnutelného a nehnuteľného majetku, zameranej skôr na zhodnocovanie ako na znižovanie výdavkov alebo predaj. Všetko v súlade s procesmi racionalizácie, transparentnosti a profesionality. Medzi dôležité body rozpočtu patrí aj ten, ktorý sa týka poskytovaných služieb, ktoré zamestnávajú približne 40% ľudských zdrojov. Príkladom je účtovníctvo a údržba nunciatúr. Posledná časť rozpočtu nakoniec mapuje projekty, ktoré boli začaté a pokračovali v roku 2024 a nazerá do budúcnosti s nápadmi a návrhmi. Medzi nimi vyniká projekt Fratello Sole, čo je výstavba agrovoltaickej elektrárne v rímskej zóne Santa Maria di Galeria, aby sa dosiahli príklady energetickej transformácie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie.
Parížsky kostol Notre Dame de Chaume v štvrti Montparnasse musel byť uzatvorený na neurčito potom, čo sa tu počas 48 hodín odohrali dva požiare. Prvý spôsobila porucha elektroinštalácie, druhý bol podľa vyšetrovateľov úmyselne založený. Prvý požiar vypukol v kostole ráno 23. júla a podľa denníka Le Figaro bol spôsobený poruchou elektrického obvodu. Oheň zničil zvukový systém a orgán na chóre. O niečo menej ako 24 hodín neskôr, teda 24. júla, vandali založili požiar v bočnej kaplnke svätého Jozefa. Plamene poškodili drevené obloženie a nad ním nedávno zreštaurované plátno. Počas zásahu hasičov sa zrútila a rozbila socha svätého Jozefa. Našťastie pri žiadnom z incidentov nebol nikto zranený. Vo Francúzsku za posledný rok došlo už k 50 prípadom požiarov alebo pokusovo založenie požiaru v kostoloch, čo je náraz doproti 38 prípadom z roku 2023.
Zahraničné spravodajstvo.
Tajská armáda dnes obvinila Kambodžu z porušenia prímeria len deň potom, ako ho obe krajiny uzavreli. Napriek dohode o pozastavení bojov zrážky na spoločnej hranici pokračovali. Podrobnosti má Monika Majerová.
Predstaviteľ thajskej armády uviedol, že po vyhlásení prímeria boli v oblasti Pumakua hlásené nepokoje vyvolané Kambodžou, ktoré viedli k prestrelkám medzi oboma stranami a tie pokračovali až do rána. Okrem toho podľa neho došlo k zrážkam aj v oblasti Samtait. Agentúra AP informovala, že kambodžské ministerstvo obrany tvrdenia Bangkoku poprelo. Hovorkyňa ministerstva dodala, že vojenskí velitelia oboch krajín sa majú na základe dohody o prímeri ešte dnes stretnúť. Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. V máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov. Odvtedy obe strany prijmajú odvetné opatrenia. Malajzijský premiér Anwar Ibrahim včera oznámil, že Thajsko a Kambodža súhlasili s bezpodmienečným prímerím s cieľom ukončiť pohraničné strety. Úradujúci thajský premiér Phum Tham Vechaiachai a kambodžský premiér Hun Manet privítali výsledok ich spoločného stretnutia. Ozbrojený konflikt si od štvrtka vyžiadal najmenej 35 mŕtvych a v jeho dôsledku bolo vysídlených už viac ako 200 tisíc ľudí. Thajsko obmedzilo cezhraničný styk a Kambodža zastavila dovoz niektorých surovín a potravín. Konflikt eskaloval vo štvrtok iba krátko potom, čo Thajsko vyhostilo kambodžského veľvyslanca a stiahlo z Phnom Penhu toho svojho v reakcii reakcii na zranenie thajského vojaka, ktorý v spornom hraničnom pásme stúpil na nášľapnú mínu. Bangkok obvinil svojho suseda, že oblasť zamínováva.
Už viac než 60 000 Palestínčanov zahynulo počas vyše 21 mesiacov trvajúcej vojny Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Dnes to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti, ktorú podporuje OSN, zároveň varuje, že v pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení uviedlo, že počet obetí izraelskej agresie stúpol od 7. októbra 2023 na viac ako 60 000 mučeníkov a 145 870 zranených. Neuviedlo, koľko obetí tvoria civilisti a koľko militanti. Tvrdí však, že približne polovicu obetí predstavujú ženy a deti. Za uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelských útokoch 113 osôb a viac ako 630 utrpelo zranenia. V miestach distribúcie pomoci zahynulo 22 ľudí. V uplynulých týždňoch narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby dovolil humanitárnym organizáciám dovážať a distribuovať potravinovú pomoc v pásme Gazy. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti, ktorú podporuje OSN, dnes upozornila, že v pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Na zvrátenie humanitárnej katastrofy v Gaze podľa najnovšieho hodnotenia odborníkov nebude postačovať zhadzovanie pomoci zo vzduchu. Iniciatíva upozornila, že v dôsledku hladu stúpa počet úmrtí malých detí. Od apríla do polovice júla bolo na liečbu akutnej podvýživy prijatých viac ako 20 000 detí. Z toho 3 000 bolo vážne podvýživených. Od hladu zomierajú deti mladšie než 5 rokov. Od 17. júla hlásia najmenej 16 takýchto úmrtí. Aj Svetový potravinový program dnes upozornil, že súčasná humanitárna kríza v pásme Gazy pripomína hladomory v Etiópii a počas blokády separatistického štátu Biafra v Nigérii. Oba si spolu vyžiadali približne 2 milióny ľudských životov.
Krátko zo sveta.
Kazachstan dnes oznámil, že mu Európska únia povolila vyvážať uhlie cez ruské prístavy napriek sankciám, ktoré uvalila na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajine. Kazachstan je najväčší stredoázijský obchodný partner únie s rozsiahlými prírodnými zdrojmi. Rusko považuje Severnú Kóreu, Čínu a Irán za svojich spojencov, s ktorými má spoločnú víziu základov svetového poriadku, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že Nemecko, Francúzsko a Británia zvažujú spoločnú cestu svojich ministrov zahraničných vecí do Izraela. Lietadlá Jordánska, Egypta a Spojených arabských emirátov dnes zhodili ďalších 52 približne jednotonových paliet potravinovej pomoci do vojnou zničeného pásma Gazy. Oznámila to izraelská armáda. Zdravotný stav futbalistov Slovana Bratislava je pred odvetným zápasom druhého predkola Ligy majstrov dobrý. Dlhodobejšie zranení sú Artur Gajdoš, Jurij Medvedev a z časti ešte Kevin Wimmer. Ostatní hráči sú pred dnešným zápasom so Zrinským Mostar v poriadku. Slovenský šampión odletel do Bosny a Hercegoviny s postupovým imperatívom. Doma zdolal Mostar 4-0 a pred odvetou tak má trónfy v rukách. Slovenský plavec Milan Vojtko obsadil v rozplavbách na 800 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách sveta v Singapúre 20. miesto v novom národnom juniorskom rekorde 8 minút 2 sekundy a 57 stotín. Svoje vlastné maximum z júlových majstrovstiev Európy juniorov v Šamoríne vylepšil až o 5 sekúnd a 90 stotín. Samuel Košťal sa neprebojoval do semifinále na 200 metrov motýlik, keď v rozplavbách skončil na 28. priečke.
Počasie.
Dnešný deň bol na väčšine územia bez zrážok. Aké počasie máme očakávať v ďalších dňoch, priblíži Peter Jurčovič.
Zrážky budú zajtra. Ono zase ten front celkom tak nevinne, bezbolestne neprejde. Niečo nám donesie, takže musíme aj s tým rátať. A na východe Košice, tam pravdepodobne ten front sa prejaví len s väčšinou oblačnosťou a s tým, že sa bude zosilňovať vietor. Dôležité je, že za tým frontom od západu sa zase bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo by mohlo znamenať, že pokiaľ v stredu najvyššia teplota bude 27 stupňov, tak vo štvrtok by to už mohlo byť 28. Takže je to stále také dosť pestré. Koniec júla, začiatok augusta. Nejaká veľká zmena v charaktere počasia tam zatiaľ nie je.
10 minút po 20. vás pozývame počúvať slovo povzbudenia od náboženského redaktora Pavla Jurčagu. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.
Tento priamy prenos